svo komu til hérna kaupstaðarréttindin sem að voru nú eina knúin fram án þess að við færum nokkuð fram á það. Þó voru knúin fram af stjórnarvöldunum. Það var nú aðalega framsóknarmenn sem að beittu sér fyrir því, Hannes Jónsson og fleiri. Nú ég ætla ekki að fara aflasa þeim neitt fyrir það, þetta var þetta það sem að hlaut að koma svo framarlega sem að þetta byggðarlega átti að vera sjálfstæð.
Já.
Aftur móti hefði ég og fleiri allt að þær skoðanir að þetta ætti að sameinast Reykjavík. Þetta er raun og veru byggt sem úthverfi Reykjavíkur og á að mínu viti í raun og veru enga sjálfstæðan tilveru rétt. Hér er ekki atvinnu vegir eða samgöngur eða verslun eða neitt sem heldur þessu uppi. Þetta sækjum við yfirleitt til Reykjavíkur. Við sækjum vinnu okkar þangað að langmestu leiti. Við verslum þar að mjög miklu leiti og við sækjum okkar skemmtanir þangað og mikið af skólum okkar.
Já.
Og einlíkjum.